Tikpat grūti, cik ziemā reizēm ir iedarbināta automašīnu, tikpat grūti šobrīd šķiet pielaist Vācijas noslapušo ekonomiku. Vēl drūmāku situāciju padara nedienas autoražošanā, kas rada aptuveni 4% no kopējās pievienotās vērtības Vācijas ekonomikā, un vēl 4%, ja ņem vērā ar autoražošanu saistītās jomas, piemēram metāla vai gumijas ražošanu. Lai gan autonozares nozīme Vācijas ekonomikā pēdējo gadu laikā ir mazinājusies, tomēr tā joprojām ir ļoti būtiska. Tādēļ satraukumu radījis lielākā Vācijas un arī Eiropas autoražotāja Volkswagen paziņojums par to, ka pirmo reizi tā 87 gadu pastāvēšanas vēsturē tas būs spiests slēgt rūpnīcas Vācijā. Jau pagājušajā gadā Volkswagen uzsāka izmaksu samazināšanas programmu, kuras mērķis ir līdz 2026. Gadam ietaupīt 10 miljārdus eiro. Tomēr tagad kļuvis skaidrs, ka izmaksas jāsamazina vēl vairāk. Volkswagen grupas izpilddirektors Olivers Blūms vēstulē darbiniekiem iezīmēja izdrūmu ainu. Eiropas automobiļu tirgus atrodas ļoti izaicinošā un nopietnā situācijā. Rezultātā Volkswagen grupas 10 automašīnu markas ir pilnībā jāpārstrukturē un rūpnīcu slēgšana vairs netiek izslēgta, sacīja Blūms, piebilstot, ka Volkswagen arī jūtas spiests laust darba aizsardzības līgumu, kas ir spēkā kopš 1994. Gada. Volkswagen gan neatklāja konkrētus skaitļus, cik no aptuveni 120 tūkstošu darba vietām Vācijā varētu tikt likvidētas. Uzņēmums arī nav atklājis to, kuras rūpnīcas tiks slēgtas, taču runa varētu būt par vismaz divām. Tāpat tiek runāts par Audi rūpnīcas slēgšanu Beļģijā. Turpina Volkswagen grupas finanšu direktors Arno Antlits.
And if you look a little bit deeper into the number, it becomes very clear.
Ja paskatāties skaitļos nedaudz dziļāk, kļūst ļoti skaidrs, ka Volkswagen zīmolam tieši Vācijas rūpnīcās ir lielas problēmas izmaksu ziņā, un mums šī problēma ir jārisina, un mēs to darīsim. Mēs darbojamies ļoti izaicinošā vidē, sevišķi, ja skatāmies uz cenām. Mēs vēlamies samazināt mūsu ražošanas apjomu Eiropā par 10%. Mēs negaidām, ka tirgus Eiropā būtiski augs, tādēļ mums ir jāpielāgojas.
So we have to adapt our footprint.
Daļa ekspertu nedienās vaino uzņēmuma struktūru, proti valstī, ja Vācijas Liesaksijas federālajai zemei, joprojām pieder 1/5 daļa uzņēmuma akciju un pastāvīga vieta uzraudzības padomē. Valstī dota iespēja bloķēt būtiskus uzņēmuma lēmumus, un tas jau sen bremzējot normālu uzņēmuma darbību. Taču tajā pašā laikā eksperti norāda uz to, ka Vācijas ekonomikas konkurētspēja jau ilgstoši bijusi vāja, un līdz ar Vācijas lielo uzņēmumu nedienām šī problēma vienkārši kļūst redzamāka. Situāciju sliktāku padara arī lētāko Ķīnas elektroauto masveida ieplūšana Eiropas tirgū, uz ko Brisele jau reaģējusi paziņojot par tarifiem. Ne tikai Volkswagen, bet arī citi Eiropas autoražotāji ir iestrēguši pārejas procesā. Iekšdedzes dzinēju automašīnu ražošana ir nesusi tiem lielu peļņu. Savukārt pašreiz notiekošā pāreja uz elektroauto ražošanu ir dārga un konkurence ir liela. Turpina aģentūras Bloomberg autonozares eksperts Stefans Nikolā.
What we know for sure is that a lot of car makers in Europe are having issues.
Tas, ko zinām droši, ir tas, ka daudziem Eiropas autoražotājiem ir problēmas, un Volkswagen ir to priekšgalā. Eiropā ir pārprodukcija, pārdošanas apjomi tā arī īsti nav atgriezušies pirms pandēmijas līmenī. Elektroauto pārdošanas apjomi samazinās un ir jauni konkurenti, tādi kā Tesla un Ķīnas konkurentu ienākšana, kas padara ražotāju dzīvi sarežģītu.
Autonozarei Eiropā patiesi kopumā neklājas viegli un ražošanas izmaksas samazināt jau ilgstoši cenšas ne tikai Volkswagen. Analītiķu ieskatā tādi autoražotāji kā Volkswagen, Stellantis un Renault, kuriem pieder desmitiem rūpnīcu, ilgstoši darbojušies nerentabli. Milzīgi ieguldījumi, kas nepieciešami, lai konkurētu elektrisko automobīļu jomā, lētās Krievijas enerģijas zudums, kā arī sarūkošās perspektīvas Ķīnā, šis viss ražotājiem tuvākajā nākotnē sola grūtus laikus. Rihards Plūme, Latvijas radio.